Am cerut bisericii să rămânem calmi și liniștiți față de rezultatele alegerilor noului președinte al Americii, să ne încredem în Domnul și nu vorbesc aici din perspectiva democrată, republicană sau apolitică, ci ca un credincios care e interesat în binele acestei țări. Am cerut de asemenea să ne rugăm pentru președintele ales, ca Dumnezeu să-i schimbe inima și să-l aducă la cunoștința mântuirii în Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, vă îndemn, deci înainte de toate să faceți rugăciuni și cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Și apoi continuă el, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în drăgătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și am cerut bisericii, al treilea lucru, să înțelegem că dacă e o criză morală în America, nu e de vină lumea care zace în cel rău, ci biserica. Pentru că Dumnezeu spune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, și nu putem decât să aplicăm cuvântul acesta la biserica Domnului în vremurile de azi, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Nu e vorba de lume, ci de poporul lui Dumnezeu. Să ne smerim, să ne pocăim, să ne rugăm, să căutăm fața Domnului, să ne abatem de la căile noastre rele. America a suferit în ultimii 50 de ani un shift, o mutare ideologică înspre stânga, spre liberalism, interzicerea rugăciunilor în școlile publice, familii tot mai mult în care ambii părinți sunt nevoiți să lucreze, influența televizorului și a programelor cu violență și cu sex, destrămarea familiei, influența internetului și a revistelor pornografice, promovarea la universități a profesorilor cu vederi ateiste sau de stânga, au creat o generație în care normele de viață bazate pe Biblie, pe Sfânta Scriptură, au devenit demodate, luate în râs sau neglijate. Și biserica nu mai are influența profetică pe care trebuie să o aibă în vremurile acestea. E marginalizată în activitatea politică. Dar iau perspectiva biblică. Și perspectiva biblică o iau din faptul că deasupra multor motive care au dus la rezultatele alegerilor, deasupra tuturor acestora, aș mai adăuga, Dumnezeu a lucrat să fie așa. Perspectiva biblică, întâi, Dumnezeu ridică și coboară pe împărați. La Daniel, la capitolul 2, versetul 21, sunt cuvintele lui Daniel care sunt adresate marelui Nebucadnețar. Ascultați-le! El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Fiind deja după alegeri, unii spun poporul a vrut așa. Noi spunem Dumnezeu a hotărât așa. Al doilea lucru. Consider personal alegerea noului președinte al Americii ca un semn apocaliptic. Deși e trâmbițată ca o realizare modernă și o schimbare în avans, e un semn apocaliptic. Fac abstracție de om, dar mă uit la ideile din platforma electorală pe care a propagat-o. E vorba că am ales să spunem răului bine, sau cel puțin că ne place răul, fiindcă l-am ales. Avortul e păcat. Noi am spus că e un lucru bun. Homosexualitatea e păcat. Nu e o preferință biologică. E păcat și noi am spus că e un lucru bun. Familia nouă, în definiția celui ales ca președinte, este între oricine, bărbat și femeie, sau bărbat și bărbat, femeie și femeie, om și pisică, oricum le place oamenilor, indiferent că sunt după voia lui Dumnezeu sau sunt urăciuni înaintea lui Dumnezeu, cu libertatea de plină, de desfrâu, și noi am spus că lucrul acesta e bun. În cuvintarea de accepțiune a alegerii ca președinte, candidatul democrat a spus, noi suntem Statele Unite ale Americii, emfaza pe noi. alb, negru, galben, învățat, neînvățat, creștin, arab, ateu, sănătos, bolnav, cetățean tradițional sau homosexual. Toți suntem Statele Unite ale Americii, într-o unitate a țării acesteia. Ați observat cum i-a adăugat și pe unii de rușine, pentru care se luptă și pentru care urmează să dea legi prioritare. Semnalele acestea sunt subtile și subliminale, ca să transmită noi semnale pentru formarea gândirii generației care vine după noi. 3. Având în vedere că lucrul acesta l-a îngăduit Dumnezeu și că lucrul acesta are tenta de revoltă împotriva cuvântului sfânt al Domnului, sunt nevoit să trag o concluzie care mă sperie, după textul din Romani, capitolul 1, versetul 28, unde scrie că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate și America, de fapt, culege roadele a două generații crescute în filozofia și teologia liberală, anticristică. În Psalmul 60, versetul 3, găsim expresia vin de amorțire. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat cu un vin de amorțire. Acesta e vinul care te face să nu mai știi ce e bine ca să-l alegi și unde e pericolul ca să fugi de el. Pierderea simțurilor e unul din simptomele leprei. Deci iată că aici e vorba și de o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 51, versetul 17, cuvântul spune: Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai sorbit până la fund, potirul amețelii. Iar la Deuteronom, capitolul 28, versetul 28 și 29, cuvântul Domnului scrie: pedeapsa pentru cei care leapădă sau neglijează porunca și cuvântul lui Dumnezeu. Domnul te va lupti cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții și vei bâșbâi pe întuneric ziua în amiaza mare. Concluzia mea este că aici e vorba de posibilitatea unei pedepse grozave peste un popor care respinge voit legea lui Dumnezeu și renunță prin vot la lumina Domnului. Îngăduiți o perspectivă profetică. Există o perspectivă profetică pe care am putea să o vedem. Prorocul Amos spunea la Amos, capitolul 3, versetul 7, că Dumnezeu, înainte ca să facă ceva, aduce la cunoștință lucrul acesta robilor săi. Iată textul. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Cred că putem vedea câteva lucruri prin care Dumnezeu își împlinește planul, chiar prin ceea ce noi am spune că este un lucru nedorit. 1. Unul din evenimentele sigure care urmează în istoria lumii este apariția și ridicarea pe scena politică a dictatorului mondial, anticristic. La Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 5, e scris că i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Apariția în istoria anticristului va fi spectaculară, oratorică. I s-a dat o gură, cu aclamații mari, ca marele eliberator și aducător de pace. Noului președinte ales al Americii i s-au ridicat laude ca pentru un Mesia venit printre noi și el le-a primit cu zâmbetul său caracteristic, fără niciun semn de modestie sau că nu i-ar plăcea așa ceva. Lucru pare banal, pe mine mă sperie, mi se pare înfricoșător. 2. La 24 iulie anul acesta, senatorul Barack Obama a avut un meeting la Berlin, la care au luat parte peste 200.000 de oameni. Un candidat la președinția Americii își face propaganda electorală în Europa? Așa ceva n-a mai fost până acum. Ori, America e nesimțitoare la faptul că dincolo de ocean, și vorbesc în mod politic aici, s-a ridicat peste noapte un colos. Europa trecută prin două războaie mondiale s-a ridicat din cenușă, e unită, în plin progres, un continent ca un leu tânăr, e plin de putere și fără Dumnezeu. Moneda Europei Unite e cea mai puternică astăzi în lume, întrecând produsul național total al Americii și controlează peste 50% din comerțul mondial. În timp ce America se lăfăie în titlurile de supraputere și cea mai bogată țară, în Europa se trezește un uriaș nemai văzut până azi și un candidat american vede lucrul acesta și îl folosește pentru folosul lui. Al treilea lucru. În noul scenariu există două posibilități de viitor. America și Europa în conflict, în traiectorii de intersecție sau într-o colaborare strânsă pentru ivirea acelui dictator mondial care să fie aclamat și aplaudat de toți ca Mesia modern, infamul 666 care rezolvă toate problemele pământului. Așa stând lucrurile, în cazul că McCain ar fi ieșit președinte, acesta merge la o biserică baptistă din Phoenix. Sarah Palin e penticostală. Ușor ar fi intrat în conflict cu șarpele care se va ivi în istorie foarte curând. Și în caz de conflict, un pact al Eurasiei împotriva Americii ne-ar lua în focul pârjolului din ambele oceane. Să nu uităm legăturile etnice și geografice ale arcului care se formează, Europa până la China, legate la nord de Marea Rusie și la sud de Marele Islam, iar arcul de fulger cuprinde ca două gheare Ierusalimul. Împotriva acestei coaliții, un McCain Palin la Casa Albă ar întârzia cursul istoriei. Dar iată că la Casa Albă am ales un om care are rădăcini în Kenya, în Africa, i-a aplaudat la Berlin și Lisabona și Bruxelles, i se ridică portrete pe clădirile din Teheran și Damasc și Caracas, i-a aclamat la Peking ca socialistul din Washington. Prin alegerea acestuia ca președinte al Americii, eu spun că deja avem pe perete un ciot de mână care scrie ceva extraordinar. Deci, până la urmă, tot Dumnezeu e în control. El e pe scaunul de domnie, își aranjează piesele și mișcările pentru lovitura finală. 4. Mă întrebați, ce vremuri trăim? Nimeni n-a spus mai bine și mai frumos ca Domnul Iisus când a zis, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Repet apelul pe care l-am făcut la început. Unii consideră că pentru Ioan în Patmos, fiara era de fapt întruchipată în împăratul care stătea pe tronul Romei. Apostolul Pavel a urmat să fie decapitat de Nero și totuși, cu pana lui de apostol, Duhul lui Dumnezeu ne cheamă. Vă îndemn, în vremurile acestea din urmă, în vremurile apocaliptice pe care le trăim, în vremurile îngrozitoare care urmează, vă îndemn, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Să-l avem în rugăciunile noastre pe președintele ales al Americii. O scurtă concluzie. Concluzia o pun în câteva întrebări. Le pun fiindcă în aceste întrebări și în aceste vremuri pe care le trăim, aici ne-a născut Domnul pe lume. Pentru vremurile acestea ne-am născut. Pentru aceste timpuri vrea Dumnezeu să ne folosească. Cu aceste întrebări vreau și inima mea și inima tuturor care mă ascultă să fie cercetată. Unde e Iona din vechime, să umble pe străzile noastre și să ne cheme la pocăință? Unde e Ioan Botezătorul care să iasă din mulțimea orașelor și să cheme la pocăință într-o pustie pe oamenii care se cred religioși și își spun creștini, dar au un creștinism de duminică, de biserică, dar nu un creștinism de stradă, de piață, de casă, un creștinism care să infuze fiecare celulă și fiecare secundă? Unde e împăratul care să-și ia un sac și să-și acopere fața cu el și să-și umple pumnii de cenușă și să opresare pe cap și să coboare de pe tron și să spună, mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu, ai milă de mine Dumnezeu în bunătatea ta? Unde e poporul acela de pilgrimi ajunși pe țărmurile unei țări dincoace de ocean, oameni istoviți de drum, de foame, de boli, dar care au îngenunchiat cu rugăciune înaintea celui atotputernic și i-au binecuvântat numele și i-au cerut să binecuvinteze noua lume, continentul american? Unde e acum Ilie, cu puterea lui de foc în rugăciune, în viață, în vorbire, care să întoarcă și azi inima poporului care să strige: Domnul este adevăratul Dumnezeu? Unde e biserica Domnului, care trebuie să fie lumină în lume și sare pe pământ, nu o adunare de curtezani, spectatori, critici, care să măsoare vorbitori și muzicanți de stradă, ci oameni îmbrăcați cu armura lui Dumnezeu, sfinți, de care să tremure iadul, apostolii ai veacului care vine, străjeri pe ziduri, care au făcliile aprinse în așteptarea zorilor? Unde sunt fecioarele înțelepte în așteptarea mirelui? Un alt portret al bisericii Domnului Iisus în Noul Testament. Fecioare chipzuite care au candelele cu mult ulei și aprinse și au ochii ațintiți înspre cărarea, de unde se simte la miezul nopții apropierea mirelui preiubit. Doamne, trezește biserica în vremurile acestea din urmă, să nu fim destrăbălata cea mare, cum scrie în Apocalipsa, pe care s-o judeci, ci mireasa ta pe care o iubești. Să nu slujim la altarele Baalilor, ci să rămânem lângă crucea Domnului Iisus. Să nu căutăm cinstirea de rușine a lumii, ci să te iubim suprem și deplin pe tine și numai pe tine și numai ție să traducem toată închinăciunea, bogăția, tăria, cinstea, slava și lauda. Amin.